Jurnal Militar. Scutul Dobrogei.
Bună seara, doamnelor și domnilor, și la mulți ani! Sunt Olivia Bucioacă. Bine v-am regăsit la prima ediție Jurnal Militar Scutul Dobrogei din acest an. Bună seara, îi spun și Mihaela Sixt. Vă salută din regia de emisie. Mulțumesc, Mihaela. Vom sta împreună ca de fiecare dată până aproape de orele 19 și vom vorbi despre bobotează, o tradiție aici la Malul Mării. Trei bune și trei rele în anul care tocmai s-a încheiat, dar vă propun și o analiză la sânge a războiului din Ucraina cu generalul locotenent în rezervă Cătălin Tomescu, cu invitat la subiectul săptămânii. Și dacă anul 2022 în forțele navale a fost deosebit de intens, de provocator, începem Jurnalul Militar cu întrebarea: cum va fi anul 2023? Întrebare la care ne răspunde viceamiralul Mihai Panait, șeful statului major al forțelor navale, într-un interviu realizat de colegii mei de la redacția, de la trustul de presă al armatei, redacția de televiziune, și colegii de la redacția mass media a forțelor navale. Ascultăm!
Este foarte important să încercăm să proiectăm cu atenție noul an de instrucție, 2023. Va fi de asemenea provocator. Sunt conștient că sarcinile și responsabilitățile forțelor navale române sunt la un nivel foarte ridicat și va trebui să depunem eforturi importante, eforturi susținute pentru a menține aceste standarde și pentru a ne realiza misiunile pentru care structura noastră este constituită. Este important să investim cu inteligență și să folosim resursa umană din cadrul forțelor navale române la cel mai bun nivel.
Suntem la Jurnal Militar Scutul Dobrogei și continuăm să vorbim despre anul 2023 în forțele navale. De această dată, într-un domeniu foarte important, cel al modernizării și al înzestrării, pentru că 2022 a fost un an greu și dens și din acest punct de vedere. Despre programele de înzestrare cu nave și elicoptere noi, dar și cu echipamente noi de luptă împotriva minelor, atât de necesare forțelor navale române, viceamiralul Mihai Panait.
Am muncit cu structurile de elaborare și de planificare a acestor documente pentru a dezvolta un program sau proiectele de înzestrare pentru forțele navale române foarte mult. S-a muncit foarte mult și foarte bine, apreciez, și sper ca rezultatele acestei munci să se vadă în următorul an de instrucție și în următorii ani, astfel încât să putem să aducem echipamente, capabilități noi, capabilități care să sprijine executarea misiunilor forțelor navale române pentru următoarea perioadă de timp. Mă refer la programe de înzestrare cu nave noi, mă refer la programe de înzestrare cu elicoptere noi și cu echipamente noi de luptă împotriva minelor necesare, atât de necesare forțelor navale române. Avem un contract semnat în cursul anului trecut pentru achiziția unui sistem de instalații mobile de lansare rachete de coastă cu racheta NSM, cu racheta Naval Strike Missiles, și ne așteptăm să avem această capabilitate în cadrul forțelor navale române în termenii contractului. Muncim foarte mult pentru pregătirea personalului, pentru acomodarea acestor sisteme moderne de luptă și mă refer la pregătirea personalului și la pregătirea infrastructurii, pentru că noi suntem responsabili să ne adaptăm și să aducem unitatea care va primi acest sistem la standardul și la nivelul la care putem să operăm în condiții optime aceste sisteme moderne. În același domeniu am făcut pași importanți referindu-mă la îmbunătățirea condițiilor de trai, condițiilor de cartiruire sau a condițiilor de dezvoltare a învățământului militar de marină în toate sectoarele acestea și aceste lucruri se văd în unitățile, în structurile din cadrul forțelor navale române sau la bordul navelor componente ale marilor unități și unităților luptătoare.
Jurnal Militar Scutul Dobrogei, ascultați aici la Radio Constanța. Nu aveam cum să trecem mai departe fără a ne opri asupra unui alt domeniu, la fel de important ca cel al instrucției și al înzestrării, educația. Mesajul viceamiralului Mihai Panait, este important să investim în educație, vine să confirme acest lucru. Ascultăm.
Este important să investim în educație. Aceasta este viziunea noastră a echipei de comandă a Forțelor Navale Române, pentru că investind în educație, investim în viitorul Forțelor Navale Române și am încercat să modernizăm infrastructura în cadrul Academiei Navale Mircea cel Bătrân, a Școlii Militare de Maeștri de Marină, în cadrul Colegiului Național Militar Alexandru Ioan Cuza sau în cadrul Școlii de Instruire Interarme. Am făcut pași importanți, în special la Academia Navală Mircea cel Bătrân, unde, așa cum s-a putut observa și la aniversarea celor 150 de ani de învățământ superior de marină, Academia Navală Mircea cel Bătrân s-a prezentat ca o structură complet modernizată, ca o structură care poate să aducă produsul finit, ofițerul de marină militară, dar și ofițerul de marină civilă, la standardul anilor în care ne desfășurăm activitatea.
18:35 de minute arată ceasul în studioul Radio Constanța. Suntem la Jurnal Militar Scutul Dobrogei și vă propun acum să ascultăm actualitatea militară. O retrospectivă a săptămânii, grupaj realizat de Bogdan Răducanu.
Actualitatea militară.
Militarii contingentelor franceze și țărilor de jos dislocate pe teritoriul României în cadrul grupului de luptă pentru apărare colectivă desfășoară în perioada 5-9 ianuarie în Centrul Național de Instruire Întrunită Getica din Cincu, județul Brașov, trageri de luptă cu armamentul ușor și greu de infanterie. Activitățile au ca scop menținerea nivelului de instruire atins, consolidarea abilităților de identificare a țintelor pe câmpul de luptă și angajarea acestora cu armamentul din dotare. Vă mai informăm și că în perioada 13-19 ianuarie tot în Cincu, în poligonul de luptă urbană, se va desfășura exercițiul de geniu Bull Fury. Vor fi implicați militari români din batalionul 96 Geniu, Cetatea București, militari din țările de jos din grupul de luptă pentru apărare colectivă și militari americani din batalionul de geniu al Brigăzii 39 și din Brigada 4 Security Force Assistance. Se urmărește creșterea nivelului de interoperabilitate, cunoașterea modului de acțiune specific, menținerea nivelului de instruire atins și asigurarea lucrărilor specifice de geniu pentru structurile de manevră într-un mediu apropiat de realitățile câmpului de luptă modern. Generalul Stefan Mil, șeful statului major al forțelor aeriene și spațiale franceze, a efectuat în prima zi a acestui an o vizită în România. Cu acest prilej, generalul Mil i-a vizitat pe membrii detașamentului francez de apărare aeriană dislocat în România și a avut o întrevedere cu șeful statului major al forțelor aeriene, generalul locotenent Viorel Pană, în care au fost analizate modalități de dezvoltare a cooperării dintre cele două structuri. Dislocarea sistemului francez de apărare aeriană Mamba în România face parte din setul de măsuri adoptate de Alianța Nord-Atlantică pentru consolidarea posturii de descurajare și apărare pe flancul estic al NATO. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a atenționat joi că este periculos de subestimat Rusia și ambițiile președintelui rus Vladimir Putin în contextul războiului din Ucraina, transmite Reuters, preluată de Agerpres. Rușii au dat dovadă de o mare disponibilitate de a tolera pierderile și suferința, a declarat Stoltenberg la o conferință de afaceri în Norvegia. Nu avem indicații că președintele Putin și-a schimbat planurile și obiectivele în Ucraina, așa încât este periculos să subestimăm Rusia, a conchis secretarul general al NATO. Comitetul militar al NATO va avea o reuniune pe 18 și 19 ianuarie la Bruxelles pentru a analiza evoluția războiului pornit în februarie anul trecut de Rusia împotriva Ucrainei, precum și pentru a lua în discuție alte chestiuni de importanță strategică. Casa Albă a anunțat joi că Statele Unite și Germania intenționează să livreze în Ucraina blindată de infanterie, relatează agenția France Press, citată de Agerpres. Anunțul survine după o convorbire telefonică între președintele american Biden și cancelarul german Scholz. Cei doi lideri și-au exprimat hotărârea comună de a sprijini Ucraina și au anunțat că Germania, ca și Statele Unite, va furniza Ucrainei un sistem de apărare antiaeriană Patriot.
Mulțumesc, Bogdan Răducan, Jurnal Militar Scutul Dobrogei, prima ediție din acest an, aici, la Radio Constanța. Olivia Buceacă sunt, mergem mai departe cu subiectul săptămânii. Din nefericire, războiul de la granițele României a depășit 315 zile și se pare că încă este departe de a se sfârși. Invitat la subiectul săptămânii este generalul locotenent în rezervă Cătălin Tomescu, fost comandant al Comandamentului Multinațional de Sud-Est al NATO de la Sibiu, într-un interviu realizat de Cristian Dumitrașcu la finalul anului 2022, în care se va face o analiză la sânge a războiului din Ucraina. Ascultăm imediat după semnal.
Subiectul săptămânii.
Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație, salut ascultătorii dumneavoastră.
Încerc să mă pun în pielea dumneavoastră, 24 februarie 2022. Eu, împreună cu câțiva colegi din rețeaua Jurnal Militar din țară, eram la Satu Mare, ne pregăteam să facem un reportaj cu batalionul de geniu, PISA, de acolo, și noaptea ne-am cazat la căminul de garnizoană și dimineață toate televizoarele vuiau. Și vreau să vă întreb, pentru că spuneam că încerc să mă pun în pielea dumneavoastră, ce ați gândit dimineața în 24, atunci când Rusia a atacat Ucraina și atunci când sunt convins că ați fost foarte, cum spuneați, frustrat pentru că ați fi putut să faceți lucruri?
Domnule, în primul rând, eu fac parte din cei care nu au crezut că va ataca Putin. Sincer, și acum cred că el ar fi obținut. Luăm situația din ziua de azi cu zona pe care o controlează ei, să putea ajunge acolo prin război hibrid, exact cum a procedat în 2014. Să vede treaba că m-am înșelat. Kremlinul a decis să atace. Prin urmare, prima temere am avut-o să nu cumva să fie atrasă România, prin România odată NATO, a doua temere a fost legată de eventualul sprijin al Chinei, pentru că să nu uităm,
erau semne.
Putin a avut o întâlnire cu președintele Chinei cu ocazia deschiderii jocurilor olimpice de iarnă. Și zic, ce rol joacă China, care e actor global în devenire, în multe domenii sunt cap la cap cu americani, în altele puțin mai jos, poate sunt și în unele domenii mai sus. Trei, reacția NATO și a Uniunii Europene. Eu am avut o dezamăgire. Una din cauzele pentru care Putin a atacat, cred eu, că este și aceea că în anul 2014, când a fost luată Crimea și Donbasul, fără război, pe mijloace hibride, societatea occidentală în întregul ei, Statele Unite ca jucător singular la scară globală, NATO și UE, s-au mărit la niște discuții, niște critici, niște acorduri, niște întâlniri, niște conferințe, nimic palpabil, și practic s-a luat o regiune. Nu facem istorie cu Crimea acum.
Da.
Ideea este că ce s-a întâmplat, s-a întâmplat. Regiunea Donbas și Crimea au fost luate în 2014. Donbasul cu război, Crimea fără război, chiar prin vot.
Și acum cum vedeți? Cum stăm?
Domne, cred că, încă o dată, sper să nu am dreptate. Aici m-ați invitat ca să vorbesc ca expert tehnic în probleme de geopolitică pe regiunea extinsă a Mării Negre, la nivel global, NATO, UE și așa mai departe, și strategie militară. Din păcate, cred că începutul anului va duce la reluarea operațiilor ofensive de către Federația Rusă. Practic, începem de nou, din 24. Palmele pe care a luat armata rusă și Putin în sine pe timpul ducerii acțiunilor de luptă din anul 2022, deci din februarie până acum, nu le-a căzut bine rușilor. Deci acolo s-a început greșit, s-a acționat și greșit, ca plan să atași din trei părți și așa mai departe, e greu de contracarat. Plus, capacitatea și capabilitatea de desfășurare a acțiunilor militare a armatei ruse la momentul respectiv era cotată la un nivel mult mai înalt decât s-a dovedit ulterior, și n-aveai de unde să știi decât războiul îți probează capacitatea și capabilitatea forțelor tale armate. Eșecul a fost greu de digerat.
Cu ce ar putea să-i mai surprindă? Pentru că este clar că va fi și în 2023 o contraofensivă, o ofensivă rusească. Cu ce credeți că îi va mai putea surprinde Ucraina și NATO pe ruși, având în vedere că în februarie Javelinul a făcut furori, a neutralizat blindatele și tancurile rusești? Au mai fost câteva momente în care rușii au fost surprinși, dar care, iată, pe parcurs s-au estompat aceste surprize. Ar mai fi de vorbit și despre Patriotul ăsta pe care îl vor primi, dacă îl vor primi ucrainienii.
Păi, domnule, ca să facă față și să-și mențină inițiativa, armata ucraineană trebuie să primească câteva categorii de tehnic. Voința e la ei, drzenia e la ei, fără doar și poate. În esență, mijloacele antiaeriene, mijloace pentru uscat și interdicție la Marea Neagră. Pentru treaba asta, o problemă politică iar e necesară și nu știu în ce măsură NATO și Statele Unite vor fi de acord. Tot cheia succesului ar fi în aprobarea de către aceste state care furnizează aceste echipamente, cum e HIMARS-ul, de exemplu, aprobarea aceste state să o dea Kievului de a putea desfășura acțiuni de lovire pe teritoriul Federației Ruse, ăla vei cum se acționează asupra unui aeroport. Până acum au fost lovite câteva ținte din Crimea.
Din Crimea, da.
Aici ar fi un element cheie, pentru că odată lovit teritoriul Federației Ruse și grupările de forțe și puncte de comandă și linii de aprovizionare logistică, atunci ar crea probleme clar Federație și chiar i-ar afecta extrem de tare.
Și ar fi și o linie roșie pe care ei tot o invocă.
Exact. Ar fi și o linie roșie, numai că, încă o dată, asta sigur dacă se va întâmpla și vor începe să fie bombardate ținte, cât vor fi militare, aș rămâne un 50%, 50%, de dacă cumva s-ar trece la bombardarea inclusiv a infrastructurii civile, cum se întâmplă
invers.
Acum, practic, populația rusă ar ajunge la concluzia că, de fapt, sunt în război. Și ar da apă la moară pentru gesturi necugetate Kremlinului, fără discuție.
Mai vedeți posibilă folosirea armei nucleare tactice?
Asta rămâne oricând posibil, fără discuție. Nu înseamnă că sunt de acord cu ea, nu înseamnă că se justifică, să încă o dată, de la momentul începerii acțiunilor și la modul cum e balansat acum mesajul către propria populație și către ceilalți jucători globali și nu numai, Kremlinul spune că e în război cu NATO și cu societatea occidentală și așa mai departe, este clar că este posibil orice. Cred că dacă ei nu vor fi în stare să-și mențină actualele linii și pur și simplu vor fi înfrânți și scoși din teritoriile acaparate, pe bună dreptate de altfel, cred că poate duce la acțiuni de genul ăsta, care pentru mine tehnic este o diferență între arme nucleare tactice și cele strategice. Politic e o singură decizie de folosire lor, dar pentru mine trecerea la arsenalul nuclear rămâne un prag care odată trecut poate duce la distrugerea emisferiei nordice.
Cum credeți că ne va afecta pe noi românii acest conflict, ținând cont de această aproape certitudine că va fi în continuare război?
Ce cred eu că s-ar întâmpla din punct de vedere al eventualității unui atac a unei țări NATO? Nu cred că Rusia își permite așa ceva și practic nu cred că România va fi implicată într-un conflict. Doi, dacă nu se oprește războiul, sigur, frustrările și privațiunile și măsurile economice necesare a fi luate vor fi din cele care vor afecta nivelul de trai și populația civilă și, în ultimul rând, continuarea războiului ar însemna un număr și mai mare și mai mare de refugiați din Ucraina peste noi să îi gestionăm, care oricum și asta se face cu bugetul nostru. Singurul lucru care se poate întâmpla, mai mult decât s-a întâmplat, ar fi ca eventualul succes care nu e de dorit al
rușilor
să afecteze situația din Republica Moldova. Noi rămânem principala țară implicată în sprijinul necondiționat al Moldovei, din considerentele pe care le știe toată lumea, care iar ne-ar obliga să tăiem de la noi ca să sprijinim.
Asta ar însemna însă ca mai întâi să pice Ucraina.
Cam așa, sau cel puțin sudul Ucrainei. De aia spuneam că pentru mine un obiectiv strategic ar fi să interzic operațiunile navale și amfibii pe care le-ar putea desfășura Federația Rusă în zona Odessa. Pentru că dacă ai luat Odessa, e clar că de acolo până în Transnistria e la o aruncătoră de băți, cum aș spune neacademic. Adică ar mai fi o problemă doar de o zi, două, ca să facă juncțiune.
Și o ultimă întrebare. Ați folosit mai devreme niște epitete adevărate. Ați spus că ucrainienii sunt dârzi și că sunt pe poziții și că fac mai mult decât cineva și-ar fi închipuit. Din experiența noastră ca strateg militar, totuși, cât credeți că mai poate rezista, cu tot ajutorul ăsta tehnologic din partea vestului, cât mai pot rezista ucrainienii ca trupe, mă refer, ca număr de oameni, pentru că deocamdată ajutorul este doar la nivel de tehnică militară?
Sincer, am fost surprins, bineînțeles, în mod plăcut, de determinarea pe care o au, pentru că acolo nu luptă doar armata, luptă și civilii și dârzenia lor. Bineînțeles că sunt plecați vreo 5-6 milioane, dar numai că până la 40 mai sunt și au rămas unii necombatanți, dar numai să îndure cu stoicism bombardamentele, iar alții chiar luptă. Dar în situația în care Putin se ține de cuvânt și mai introduce pe ăștia în luptă și mai mobilizează, așa cum a declarat la Moscova, încă 1 milion și ceva, dacă vă ceți aminte, s-a declarat că mai poate continua procesul de mobilizare cu...
Și credeți că e posibil?
Este posibil dacă nu-și atinge obiectivele. Atunci cred că, din punctul meu de vedere, ca să-și mențină actualele zone, probabil 3 luni, 4 luni, dacă rușii să țină plan. Că nu l-am citit eu planul, dar cred că asta vor să pregătească o reîncepere a ostilităților conform planului din februarie 2022, dar cu alte forțe și pe alte principii și cu alte mijloace și altă gândire și altă mentalitate, probabil nu mai mult de 6 luni și poate să-i dea peste cap dacă rămân singuri.
Invitat la subiectul săptămânii a fost generalul Cătălin Tomescu. Domnule general, vă mulțumesc și să ne reauzim cu bine în 2023.
Mulțumesc! Mulțumesc.
Cristian Dumitrașcu, mulțumesc, Jurnal Militar, Scutul Dobrogei, ascultați și vorbim despre militarii noștri de peste granițele țării, la rubrica Misiuni Internaționale. Veștile ni le aduce Ciprian Panga.
Misiuni Internaționale.
24 de militari au trecut pragul dintre ani pe continentul african, mai exact în baza militară Bamako din Mali, acolo unde își desfășoară misiunea sub egida Uniunii Europene, alături de militari din alte 14 națiuni. Misiunea EUTM Mali, European Union Training Mali, acordă asistență pentru refacerea unor forțe armate maliene eficace și responsabile, capabile să asigure securitatea pe termen lung în Mali și sub autoritatea civilă să restabilească integritatea teritorială a țării. În acest scop, EUTM Mali instruiește forțele armate maliene și dezvoltă capacitatea de instruire autonomă a acestora. De asemenea, misiunea oferă consiliere autorităților maliene în vederea reformării armatei. Capitan Roxana Davidovici, consilier pentru armata maliană.
Armata maliană este bine organizată, are forțe terestre, forțe aeriene, toate specializările de infanterie, de artilerie, inclusiv partea asta de cooperare civil-militar. Se instruiesc zi de zi și au misiuni în țară, duc o luptă continuă cu grupările teroriste. E foarte greu să aperi un teritoriu atât de mare cu o geografie destul de diferită, de la deșert la dune de nisip, de la dune de nisip la partea de vegetație foarte dezvoltată în jurul fluviului Niger.
Din Mali facem un salt către nord-est, mai exact în Polonia, acolo unde militarii detașamentului de apărare antiaeriană Sky Guardians, structură generată de batalionul 288 apărare antiaeriană Milkov din Focșani, acționează în cadrul grupului de luptă în vederea asigurării prezenței înaintate consolidate pe flancul nord-estic al alianței. Dislocați în baza Bemovo-Piski, militarii au început nou Olan cu executarea unui marș tactic pe o distanță de 25 de kilometri. Pe lângă o rezistență fizică foarte bună, militarii trebuie să dețină și cunoștințe solide despre modul de reacție la diferite incidente, lucruri care au fost evaluate pe timpul desfășurării marșului tactic și despre care ne spune mai multe locotenent Daniela Glineschi, comandant secție în cadrul bateriei Ghepard.
Printre obiectivele marșului se numără creșterea rezistenței la efort fizic și psihic prelungit, testarea capacității de reacție la diferite incidente și creșterea coeziunii de grup. Militarilor le-au fost testate capacitatea de reacție la contact, acordarea primului ajutor sau executarea regrupării. Este cel de-al doilea marș executat în Polonia, iar militarii au reacționat foarte bine la incidentele pregătite pe traseu.
Din Polonia, coborând până în Balcanii de Vest, mai precis în baza militară Camp Budimir Sarajevo din Teatrul de Operații Bosnia și Herțegovina, acolo unde militarii din componența batalionului 22 Infanterie Romanați execută pentru o perioadă de 6 luni de zile misiuni specifice în scopul menținerii unui climat de securitate și stabilitate în zonă. Mai multe detalii despre modul în care și-au executat misiunile militarii avem de la locotenentul Alexandru Mitrică, comandantul plutonului.
Ne-am integrat foarte bine. În cadrul misiunilor pe care le executăm, am interacționat atât cu populația civilă, cât și cu militari când ne-am întâlnit. Plutonul a început să facă misiuni de durată scurtă în partea de nord a țării, chiar din a doua săptămână după intrarea în teatrul de operație.
Mulțumesc, Ciprian Panga, ascultați Jurnal Militar la Radio Constanța, sunt Olivia Buciocă și vom vorbi în continuare despre sărbătoarea botezului Domnului, Boboteaza, așa cum este cunoscută de noi toți, o tradiție aici la malul mării care adună sute de oameni la care forțele navale române au fost prezente ca în fiecare an. Marinarii militari, alături de muzica militară a forțelor navale, dar și militarii brigăzii nouă mecanizate mărășești, au făcut parte din Garda de Onoare și au parcurs traseul dintre Catedrala Sfinții Apostoli Petru și Pavel și portul turistic Tomis, împreună cu soborul de preoți, carele cu apă trase de boi și măgăruși, alături de credincioși veniți în număr foarte mare pentru a lua parte la procesiunea religioasă. De asemenea, centrul de scafandri a fost prezent cu scafandri, înnotători profesioniști și două bărci de tip bombard, cu câte doi scafandri la bord care au luat parte la recuperarea celor trei cruci aruncate în apă de arhiepiscopul Tomisului, așa cum o cere tradiția. Capitanul Tiberiu Moșoiu, ofițer secund la nava maritimă pentru scafandrii Grigore Antipa, unul dintre cei care a prins o cruce. Felicitări în primul rând, sunteți unul dintre cei care a reușit să prindă una din cele trei cruci. Ce a însemnat pentru dumneavoastră acest lucru?
În primul rând, mi-am demonstrat mie că sunt capabil și am reușit să-mi depășesc niște limite fizice care sunt greu de realizat pentru omul de rând. Și în al doilea rând, mi-am dat seama că cineva e sus și a fost cu mine. Putea să ia oricare altcineva. Anul ăsta m-a ales pe mine să fiu cel care să prindă una din cele trei cruci.
Sunteți modest, aș putea spune, pentru că ați vorbit de omul de rând, dar nu este cazul. Aveți un curs de scafandri, sunteți ofițer secund la nava Grea Antipa, deci militar și scafandru profesionist.
Într-adevăr, aveți dreptate, dar partea profesională nu a avut contribuție la ce am reușit să realizez astăzi. Astăzi am fost eu simplu, Tiberiu, care a reușit să demonstreze ceva, în primul rând mie însumi, și nu are neapărat o legătură cu cunoștințele pe care le folosesc la locul de muncă.
Ați avut parte de vreme bună, dar știu că apa e rece.
Într-adevăr, a fost un factor ce m-a determinat să încerc anul ăsta prinderea crucii datorită vremii de afară. Și da, apa nu este ca în iulie, cum suntem obișnuiți prima maia. A fost răcișoară. Am avut nevoie de puțină adaptare, dar se pare că a avut efect.
Și ce adaptare, având în vedere că ați sărit într-un costum de neopren cu mânecă scurtă?
Da, și aceasta mi-aș fi dorit de altfel să săr la bustul gol, cum e normal și firesc să se participe la o astfel de activitate, dar am fost ușor înfrânat și am zis să nu, fiind și prima participare, să nu creez alte probleme datorită dorinței mele de a realiza acest lucru.
Ce veți face acum cu crucea?
M-am interesat. Socrul meu este preot și m-am interesat care este rostul acestei cruci pe mai departe. Răspunsul a fost ferm. Această cruce reprezintă belșugul casei și trebuie neapărat prinsă în perete deasupra ușii de la intrare. Deci, ca atare, mă voi duce de îndată să iau ceva de agățat pentru a o prinde la locul în care mi-a fost sugerat.
Ce vă doriți pentru anul acesta? Iată, suntem la început.
Important este să fim sănătoși cu toții, ca să putem să lucrăm ca o echipă, pentru că singure este greu. Și dacă suntem sănătoși, orice ne dorim să izbutim, vom realiza.
Mulțumesc tare mult!
Sărut mile!
Am ajuns aproape de final, nu uitați, suntem și pe Facebook, Jurnal Militar Constanța este pagina noastră, vom posta acolo un alt interviu cu unul dintre cei trei care a prins crucea. Încheiem Jurnalul Militar Scutul Dobrogei cu 3 bune și 3 rele, sau poate ar fi mai bine să spunem 3 bune și 3 mai puțin bune, întâmplate în anul care abia s-a încheiat. Despre acestea ne vorbește cel care a plantat explozibilul pe ultima mină, cea de-a patra, descoperită la sfârșitul anului în apropierea portului Constanța. Un interviu despre ce-a fost bun și mai puțin bun în viața de scafandru, dar și în cea personală, cu capitanul George Nedelcu, comandantul detașamentului scafandrii de luptă EOD.
Într-adevăr, pentru mulți, o lună a finalului de an înseamnă o lună a bilanțului. Stând să mă gândesc asupra activităților și nu numai în cadrul profesional, a fost un an cu destul de multe realizări. Aș aminti printre cele mai importante intervenția la diferite situații pe linia de antiteror, pe linia de intervenție EOD, și anume la anumite dispozitive explozive care s-au regăsit în bazinul Mării Negre, aproape de porturile românești. Intervenții care au fost duse la capăt cu succes și mă bucur acest lucru pentru că, așa cum îmi place mie să cred, am contribuit la siguranța navigației în apele românești. Ar mai fi un lucru de notat, faptul că participând la aceste activități, mi-am dat seama de faptul că colegii mei și oamenii pe care îi am în subordine, atunci când situația le impune, acționează cu profesionalism, lucru pe care nu pot să-l notific decât atunci în situații reale. Și un lucru pozitiv, ca să spun așa, din viața profesională, este faptul că am reușit să mă mut la casă, împreună cu soția mea, lucru pe care îl urmăream de ceva vreme.
Felicitări!
Mulțumesc!
Acum știm cu toții că într-un an se întâmplă și bune și rele. Haideți să ne referim și la cele mai puțin bune din acest an. Ce n-ați spune?
Nu neapărat lucruri nefericite și nu aș spune că ar fi un regret, dar mi-aș fi dorit să particip la o misiune internațională în cadrul multinațional. Într-adevăr, am participat de cursul anului la exerciții multinaționale, dar mi-aș fi dorit misiune reală internațională, lucru pe care nu am putut să-l execut. Sper că la anul să am oportunitatea aceasta, pentru că îmi doresc foarte mult. Mi-aș fi dorit mai mult timp cu soția mea, pentru că fiind scafandrul luptă EOD, nu suntem doar scafandrii și nu doar EOD, suntem și parașutiști. Automat trebuie să cuprindem ca și instrucție toate areile de instrucție. Acest lucru impune mai puțin timp cu familia și, într-adevăr, mi-aș dori să am mai mult timp și pentru subordonați. pentru problemele lor, să-i ascult, să văd dacă le pot oferi sfaturi care să-i ajute în situațiile lor.
Vă mulțumesc tare mult!
Aceasta a fost prima ediție din acest an a Jurnalului Militar Scutul Dobrugei. 1 ianuarie a fost ziua rachetiștilor navali, dar și ziua centrului 338 Mentenanță Tehnică Navală. Le dorim la mulți ani. Vă doresc de asemenea să vă fie bine, indiferent de vreme și de vremuri, un an nou cu sănătate, fericire și iubire cât cuprinde. Rămâneți alături de Radio Constanța, urmează știrile cu Gabi Afuz. Sunt Olivia Bucioacă, să fie pace!